Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Політв'язень номер один Олександр Казулін на волі. Поводле неофіційної інформації, сьогодні раніцею його викликали у адміністрацію колонії Відьба-3 і ознайомили з указом президента о помилуванні. Поскольку Казулін своєї вини не признає, то не признав він і загад о помилуванні. Тоді йому повідомили, що відпускають на поховання тестя Івана Соболєвського, який помер сьогодні раніцею у Дзержинську. Передає Любов Луньова.
Дочка Олександра Казуліна Вольга повідомила, що батько поїде на поховання її дядулі у Дзержинськ. Ховати тестя Казуліна будуть завтра раніцею.
Сьогодні утром ми узнали о том, що у нас очень скоропостижно умер наш дедушка, мамин папа. Мы позвонили в колонию, начальнику колонии Огнистикову, с просьбой передать это отцу. Через какое-то время отец позвонил нам и сказал, что он едет в Минск на похороны. И ну, всю остальную информацию нам расскажет позже. Поэтому сейчас мы его ждем.
Олександра Казуліна от 25 соковика 2006 года тримали за кратами. Экс-кандидата на посаду президента обвинователи у организации массовых беспорядков, которые нібито мели место под час уличного шестя на проспекте Дзержинского. Его покарали зняволеннем на 5,5 годов. Под тиском громадскости его отпускали на похование жонки Ирины Казулиной, але потым Казулін вернулся у колонию. Краины Евразвязу и США потребуют вызволения усіх политвязнев. Летось, коли вырашалось питание про гандлевые преференции Беларуси, Украины и Европы, белорусские улады отпустили несколько политвязнев незадолго до закончения термину покарания. Назиральники лічаць, што цяпер у часе выбарчай кампаніі улады могуць зноў пайсці на такі крок дзеля легітымізацыі новай палаты прадстаўнікоў і зняцця эканамічных санкцый. Пакуль за кратамі застаюцца Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. Андрэй Кім сёння патэлефанаваў сваёй маці і паведаміў, што з ім сталі вельмі асцярожна абыходзіцца. Ён не ведае, у чым справа. Таццяна Кім спадзяецца, што гэта сведчыць на тое, што яе сына таксама ў хуткім часе адпусцяць на волю. За кратамі застаецца яшчэ і віцебскі пратрымальнік Сергей Парсюкевіч. Яго абвінавацілі ў тым, што ён збіў ахоўніка, калі адбываў арышт за ўдзел у акцыі пратрымальнікаў. Сергея Парсюкевіча пакаралі зняволеннем на 2,5 гады.
Передавала Любов Луньова. Дадам, што таварыш Александра Казуліна па партыі і яго сваякі не выключаюць канчатковага вызвалення палітыка. Так яго дачка Вольга выказала спадзяванне, што бацька застанецца дома. А вось рэакцыя намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Я мяркую, што эканамічная сітуацыя, у якой апынуўся Лукашэнка і створаная ім дзяржаўная эканамічная мадэль, пачала даваць сур'ёзны збой. І Лихоманково шукаются способы продемонстрировать перед Заходом, перед Европой, в первую чергу, добрую волю. Меркую, что это и только это, я маю на увазе жорсткие клещи экономичного кризиса, который неухильно наближается, и были причиной этого вызволения Казулина. Я вельми рад, что это вызволение отбылось, и я вельми хотел бы теперь, как отбылось вызволение Парсюкевича, Кима и людей, засудженных по сумневных обвинувачениях, таких, как Антон Кишкурна. Тогда мы можем разглядать усурьез имкнение улады не просто до показухи, а до реальных изменов.
Гэта была ацэнка Вінцука Вячоркі. Мы пачалі атрымліваць смс ад нашых слухачоў. Я працытую адну з іх. Я заўсёды верыла ў тое, што Казулін выйдзе на свабоду раней, бо ён не вінаваты. Улада пайшла на гэты крок і паказала ўсяму свету сваю вінаватасць у парушэнні правоў. Жадаю Александру Казуліну моцнага здароўя і сілы духа, піша слухачка свабоды Людміла. На нашым сайце таксама пачалося абмеркаванне, што, на ваш погляд, стала прычынай вызвалення Александра Казуліна. Пакіньце свой водгук на нашай старонцы свабода.орг. Перад беларускай апазіцыяй, як кажуць, рубам стала пытанне, ці патрэбна ёй удзельнічаць і надалей у выбарчым працэсе. Падставай для спынення выбарчай гонкі сталі вынікі фармавання участковых выбарчых камісіяў. Сярод 69845 чальцоў камісіяў апазіцыю прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Гэта азначае, што апаненты ўлады фактычна адхіленыя ад падліку галасоў выбарцаў. Заглядам выбарчых падзеяў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Менавіта участковая комісія лічыць голосы выборцаў. Таму любому удзельніку выборчай гонкі так важна мець тут сваіх прадстаўнікоў. У округовых выборчых комісіях демократычныя сілы атрымалі месца ў кожнай трэцяй комісіі. Адгэтуль былі спадзяванні, што апазіцыю хаця б часткова дапусцяць і да падліку голосаў. Але гэта не здарылася. У старшыні Центральной выборчай комісіі Лідзі Ярмошыны сваё меркаванне на кон фармавання участковых комісіяў.
Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць. І гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу. Бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Права тых, хто абразуе камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Незалежны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат Леанід Невар з Рэчыцы ўпэўнены. Улады таму не дапускаюць сваіх апанентаў лічыць галасы, бо баяцца, што народ гэтым разам прагаласуе супраць уладаў.
Мы хадзілі па квартирам непасредственно, имеем полную картину экономической составляющей города Речицы и Речицкого района, как люди живут. Вот. Они стали жить относительно, если прошлых выборов, намного хуже, намного, так сказать, беднее. И, естественно, недовольных против прошлых выборов намного выше, почти 90%, может даже где-то чуть и больше.
Активист демократичного руху Сергей Альфер лічит, с самого верху не было загаду мясцовой вертикали допустить оппозицию в участковые комиссии.
Кто такая для них Ярмошина? Ярмошина для них абсолютно никто, для мясцовых керівников. Вот как поступило указание с администрации Лукашенко, я был конкамы, включили всех, как потребно, у каждого по одному представнику оппозиции. У всех, каких вылучили. И поступило, каждый поступая, глядя со своего разумения, не уключишь уже не будет, а уключишь, потом скажут, а что ж ты народил, мы тебе это не говорили. Что тычется участковых комиссий, то тут все зрозумело. На участковых комиссиях вырашаются выники выборов. И, напевно, есть у нас некалькі комісіях, дзе па аднаму, па два, па тры чалавека ўключаныя. Вони, як сказалі ў Брэсце, ўключылі воінскія часткі, ў бальніцы, якія не вырашаюць увогуле ніякіх у цэлым па акрузе, так сказаць, істотна не ўплываюць на вынікі выбару па акрузе пры фальсіфікацыі ча альбо не фальсіфікацыі на гэтых участках.
Дык дзе будуць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы байкатаваць выбары? Анатоль Лябецька, сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў, гаворыць, што 30 жніўня пройдзе вялікая нарада палітычнай рады.
З удзелам усіх зарегістраваных, а можа і ўсіх людзей, якія былі ў адзіным спісе. І толькі гэтая канфігурацыя структуры людзей можа прыняць легітымнае канчатковае рашэнне.
Сказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Сканчаецца пара летніх адпачынкаў, і я звярну вашу ўвагу, што ранішні жывы эфір вяртаецца на нашай хвалі ўжо ад панядзелка 18 жніўня. Валянтэры пад паставамі на Віцебшчыне рыхтуюць альтэрнатыву лініі Сталіна. Удзельнікі міжнароднага летніку вывучаюць абарончыя збудаванні часоў першай сусветнай вайны, а таксама займаюцца добраўпарадкаваннем старых габрэйскіх могілак. Рэпартаж Браніславы Станкевіч.
Паводле Антона Астаповіча, старшыні добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, валянтэрскі летнік гэтая грамадская арганізацыя сёлета ладзіць упершыню. Цягам трох тыдняў на пастаўшчыне разам працуюць валянтэры з Беларусі і Польшчы. Як распавёў спадар Астаповіч, летнік праводзіцца ў межах міжнароднай праграмы «Меморія», праграмы, скіраванай на захаванне гістарычнай спадчыны Еўропы. Менавіта цікаўнасць да гісторыі аб'яднала ўдзельнікаў летніку, школьнікаў, студэнтаў і людзей ўжо сталага веку, сярод якіх і бізнесовец, і настаўніца, і юрыст, і супрацоўнік кінастудыі. Аб'екты для валянтэрскай дзейнасці паводле Антона Астаповіча былі абраныя не выпадкова.
Гэта ж год юбілейны год, 90 год са дня сканчэння першай сусветнай вайны. Тут вот адразу за паставамі шла лінія фронта. Захаваліся цудоўныя фартыфікацыйныя ансамблі з нямецкага боку. Зараз носіцца з гэтай лініяй Сталін. Сталіна. Піарись, розкручуюсь, ну, зробили цілком балаган. А тут унікальна, справжня бойова лінія, яка політа кривою на протягу амаль 4 років, бо фронт стояв тут амаль 4 роки, і вона забита, і вона занедбана. Я хочу, коли ми зберемо повністю цей матеріал, подавати у Міністерство культури, щоб надали йому статус історико-культурної коштовності.
Каже господар Остапович. І він розповідає, що місцеві влади навіть не здогадувалися про те, що старі оборонні збудування варто заховувати, бо з тягом часу вони можуть статися вибітним туристичним об'єктом. Нечто подобне сталося і з ще одним об'єктом клопоту волонтерів – старими габрейськими могилками. Пару год тому центр постави був ґрунтовно доброупорядкований до республіканського свята білоруського письменства, якої тут проводилося. А до ускраєних об'єктів ні руки, ні бюджетні гроші так і не дійшли. Волонтери прибрали на могилках, які в останній час уже не одночі робувалися чорними копальниками, і сфотографували усі надмогильні камені, щоб передати здимки для ідентифікації у Мєнський музей габрейської історії і культури. Діяльність літніку притягнула увагу журналістів. Для сябра уважу був організований відмисловий прес-тур у постави у межах медіакомпанії «Журналісти за історичну спадщину». Цягом трьох днів представники сродків масової інформації працювали разом з волонтерами.
Ви на хвилях радіо «Свобода». Одночасово з виходом у ефір нашої вечірньої програми о 18-й годині починає свою працю і незалежний телевізійний канал «Белсат».
«Белсат» – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На «Белсаце» найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu «Белсат» – твоё право выбору.
Нагадаю, наш адрес у інтернеті – www.svoboda.org. Зараз основная тема дня. Александра Казуліна выпустили з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дэмсілы вырашаюць ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісій апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Под паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі пленэр. 15 жніўня Рада БНР распаўсюдзіла заяву, у якой выказала спачуванне Грузіі і асудзіла бязлітасную агрэсію Масквы. Рада БНР выказала сваю падтрымку і сваё глыбокае спачуванне грузінскаму народу, які, як гаворыцца ў заяве, стаў чарговай ахвярай расійскага імперыялізму постсавецкага перыяду. Ну а зараз слова Юрыю Дракахрусту. Ён падрыхтаваў агляд міжнародных крокаў па ўрэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне канфлікту.
Сёння Дмітрий Мядзведзеў падпісаў пагадненне аб урэгуляванні Грузіі. Гэты дакумент быў падтрыманы еўразвязам. Раней яго падпісалі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі і лідары непрызнаных рэспублік Паўднёвая Асетыя і Абхазія Эдуард Какойта і Сергей Багапш. Плян, акрамя спынення агню і адвода войскаў на даваенныя пазіцыі, прадугледжвае пачатак міжнародных перамоваў наконт статусу сепаратысцкіх аўтаномій Грузіі. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з рэзкай крытыкай паводзінаў Расіі і падтрымкай грузінскага ўраду. Ён назваў дзеянні Расіі ў Грузіі цалкам недапушчальнымі для свабодных нацый свету. Ён таксама заявіў:
«ЗША і нашы саюзнікі разам з народам Грузіі і яе дэмакратычна абраным урадам. Мы настойваем на тым, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца. І Масква павінна выканаць свой абавязак, які яна ўзяла на сябе вивести свої сили увервання з усієї грузинської території.
Сьогодні президент США проводить теленараду з держсекретаром Райс і міністром оборони Гейтсом. Чакається, що в гэтыя выходныя Рада бяспекі ААН будзе галасаваць за пагадненне аб урэгуляванні, падпісанае варагуючымі бакамі. Тым часам Грузія абвінаваціла расійскія войскі ў падрыве чыгуначнага моста ў горадзе Каспі, што перарвала сувязь паміж Захадам і Усходам Грузіі. Масква адхіляе гэтае абвінавачванне. Паводле інфармацыйных агенцтваў, расійскія войскі застаюцца ў грузінскіх гарадах Горы на мяжы з Асетыяй і ў горадзе Сенакі на мяжы з Абхазіяй.
На 19 жнівня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрия Мядзведзева. Чаму Москва не задаволеная пазіцыяй Мінску датычна Каўказскай вайны? Гэтую тэму будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. У форуме свабоды вы пачуеце таксама агляд водгукаў наведнікаў нашага сайта на гэтую тэму. Усё гэта адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем праграму. На экватары алімпійскіх спаборніцтваў у Пекіне не спраўдзілася бадай галоўнае спадзяванне беларускіх заўзятараў на ўзнагароду вышэйшай вартасці. Беларускія алімпійцы дагэтуль не маюць золата. Заглядам Ігар Карней.
Увага беларускіх заўзятараў сёння была прыкаваная да акадэмічнага веславання. Прыхільнікі спартовага таленту Кацярыны Карстан небеспадстаўна спадзяваліся, што праз тыдзень пасля пачатку алімпійскіх гульняў скарбонка нацыянальнай каманды нарэшце папоўніцца залатым медалём. Аднак ужо на старце Карстан адпусціла суперніцаў з Баўгарыі і США і фінішавала на нязвыклай для сябе трэцяй алімпійскай пазіцыі. Бронзавы поспех Карстен падзялілі і ўдзельніцы беларускай двойкі. Праўда, літаральна да апошніх метраў Наталя Гелах і Юлія Бічык ішлі на другое месца, у выніку папросту аддаўшы срэбра кітайскаму экіпажу. Сёння па інерцыі чакалі золата аж трухальніцаў ядра. Аднак алімпійская чэмпіёнка Алімпіяды 2000 году Яніна Карольчык з 18-м вынікам не трапіла ў фінал спаборніцтваў і дачасна выбыла з барацьбы. У фінальнай стадыі засталіся Наталля Міхневіч і Надзея Астапчук. Да апошняга яны супрацьстаялі новазалянскай спартоўцы, але першае месца ад другога падзялілі амаль паўметра. Міхневіч другая, Астапчук трэцяя. Такім чынам, на рахунку беларусаў на гэты момант два срэбныя і шэсць бронзавых узнагарод. Славутая беларуская лёгкаатлетка, рэкардсменка Европы і свету Марыя Іткіна лічыць, што пекінская алімпіяда радыкальна змяніла расстаноўку сілаў ва ўсясветным спорце. На авансцэну паступова выходзяць азіяцкія спартоўцы, тады як еўрапейцы імкліва страчваюць высокія пазіцыі. Беларусы тут не выключэнне.
Европа давно уже сникла, потому что Азия прямо наседает. Появляются медали у Вьетнама. Азия настолько преследует Европу, что Старому Свету не так легко дается победы. Это очень мощная аура, сильная у Азии. Особенно Китай. Посмотрите, что он вытворяет в плавании. России не видно. А сколько было у России и чемпионов, и призеров. Да и Беларусь, к великому сожалению, плавание на пустоте прошло. Были ожидания со стороны Герасименя. Ничего не смогла сделать. Была настолько мощная конкуренция со стороны Китая и Америки.
До речи, сама 34-разовая чемпионка Советского Союза Мария Иткина в свой час так и не стала призеркой олимпийских гульняв. Тройчы на алімпіядах была чацвёртай, крыху не дацягваючы да п'едэсталу. Таму, на думку атлеткі, штосьці прагназаваць падчас алімпіяды амаль немагчыма.
Но есть же і такія страны, которые проявляют себя в тех видах, которых даже и не ожидали, как прошло толкание ядра у мужчин. Я, например, не надеялась, что Андрей Михневич попадет в тройку. Он попал, а победил поляк. Олимпиады – это такие непредсказуемые состязания, где неожиданность появляется каждую минуту.
Сёння тры комплекты узнагародаў разыгрываліся на алімпійскім валядроме. Вялікія спадзяванні ўскладаліся на чэмпіёна свету ў групавой трэкавай гонцы беларуса Васіля Кірыенку. Цягам усёй дыстанцыі Кірыенка прэтэндаваў на алімпійскую ўзнагароду, аднак у выніку па ачковых паказніках адкаціўся на пятае месца. У кіданні дыска Дмітрий Сіваков спыніў выступы з 15-м месцам у кваліфікацыі і таксама не выйшаў у фінал. Няўдала выступілі беларускія хадакі на дыстанцыі 20 кіламетраў. Іхнае месцы ў трэцім і пятым дзясятках. Посеяла певные надежды олимпийская чемпионка Афинов Юлия Нестеренко. У своей коронной дистанции на 100 метров она трапила у финал. Поспрашается у финальной стадии и белорусский представник у скачках на батуте.
Олимпийский огляд Игоря Корнея.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустреча с пераможцем першага белорусского слэму Виктором Жибулем. Критик Ганна Кислицына зрецензуе книгу прозы Сергея Харевского под назвой «Промоуленая». А гостем рубрики «Авторы и творы» будет народный поэт Беларуси Нил Гилевич. Мы поговорим про его новый поэтичный сборник «У ночь на покровы».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў Менску на цвінтары ля касцёлу на Залатой Горцы адбыўся мастацкі пленэр. Яго ўдзельнікі ўшанавалі сярэднявечнага апекуна хворых і цудадзейнага лекара Святога Роха, чыім імем названы гэты касцёл. Паведамляе Валянціна Аксак.
16 жніўня – дзень памяці Святога Роха. І сёлета ўпершыню група беларускіх мастакоў вырашыла правесці пленэр ля касцёлу імя гэтага абаронцы хворых і заступніка ў няшчасцях. У акцыі ўзялі ўдзел 8 жывапісцаў і графікаў, якія выставілі каля 30 сваіх твораў. Частка работ экспанавалася ў фае палацу мастацтваў, а частка на мурах агароджы дворыка вакол касцёлу. Ініцыятар пленэраў – мастацтвазнаўца Яўген Шунейка, які ўжо некалькі гадоў спрабуе свае сілы і ў жывапісе. У сённяшняй экспазіцыі ён выставіў 7 сваіх прац, і ўсе яны прысвечаныя Святому Роху.
Да выстава аднаго дня, якая набліжаецца вобраз Роха да нашага сучаснага і верніка, гледача, таму што вобраз актуальны сваёй такой міласэрнасцю, чалавекалюбствам.
Два вялікія палотны прадставіў гледачам дырэктар палацу мастацтва Сергей Крыштаповіч, які ўзяў на сябе арганізацыйныя клопаты сённяшняе акцыі.
Рох маліўся і дапамагаў тым, хто быў хворы, безнадзейна хворы. І мастацтва павінна менавіта зараз выконваць тую ж самую функцыю, ролю, якую бралі на сябе тыя святыя людзі ў свой час.
Адзін з удзельнікаў пленэру, малады мастак Сергей Шэмет, нядаўна меў вялікую персанальную выставу ў Кракаве у праграме «Дзён», прысвечаных Яну Паўлу II. Вось як ён патлумачыў свой зварот у творчасці да хрысціянскай гісторыі.
Мне цікава паглядзець на сюжэт біблейскі, але па-сучаснаму, каб не рабіць ілюстрацыю падзеі біблейскай, а злавіць галоўны сэнс гэтай падзеі і растлумачыць для гледача яго па-сучаснаму.
Пленэр атрымаўся камерны, але арганізатары кажуць, што сёння гэта толькі пачатак. У наступныя гады, як абяцае спадар Крыштаповіч, яны прыцягнуць да яе больш шырокія творчыя сілы.
Я буду рада, калі гэта стане штогадовай міжнароднай акцыяй, бо весь свет трэба ратаваць ад тых праблемаў, хваробаў, которые апаноўваюць чалавецтва. Так што мы ўпэўнены, будзе шмат мастакоў з іншых краін, будзем старацца, каб зрабіць добра.
Репортаж Валянціны Аксак. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму тэлефанаваннем на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў. 14 жніўня скончылася фармаванне 6,5 тысячаў участковых камісіяў. З амаль 70 тысячаў чальцоў апазіцыю прадстаўляюць толькі некалькі дзясяткаў чалавек.
Зная Лукашэнку и его ставленников в областях, должен вам сказать, что никаких демократических выборов не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выборам бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
У працяг тэмы выказванні нашых слухачоў пра ўладу.
Я хочу ответить женщине, которая вот позвонила и пыталась призвать к совести Лукашенко. Миленькая моя, забудьте об этом. Это бесполезно. Если бы совесть была у этого человека, он бы не обманул простодушных белорусов и не подработал бы Конституцию. 1000 примеров приведу, как он оболванивал, как он грубо и подло относился к нашему народу. Поэтому, когда он пытается вызвать какое-то сочувствие у кого-то чего-то, просто вы не верьте. Это для телевидения, для радио, для нас. Вот.
Урад у немочи своей поднять житё не признается. Да и у экономики застой, йому одужать не вдається. Його ж хлуси-говоруни, за то я все зробить усилі, на хвалі бойкої мани режим прогнілий захвалили. Ніби їм голову кружить хмель, яни себе все тешить марой, що білоруська модель усій Європою завладарить. А то і весь остатній світ удячний буде білорусам за навучання, як без бед жить під утиском і примусом. І не видно говорунам, реальність їх ніяк не спинить, що верх бере повсюль бедлам, що йон керовця Україні. І як тут кадри не міняй, роби любые рокировки, не оздоровять родний край, коли все фальш, перестановки. Лявонтій, город Гродно.
По-ранейшому автори телефонування усочать за ситуацією вакол Паудньової Осетії. 15 жнівня президент Грузії Михаїл Саакашвілі підписав план Медведєва-Саркозі. Тепер російські війська повинні покинути територію Грузії.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама ввалилась в нее, вляпалась вернее. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богатш. Могилев, Галина.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Телефонуйте и пишите.